จากนี้ไปจะได้ลงไปข้างล่างไปเดินจงกรมการปฏิบัติในรูปแบบมีสองประเภทที่นิยมกันนั่งสมาธิกับเดินจงกรมนั่งสมาธิการนั่งสมาธิคือการเจริญสติการสร้างความรู้ตัวอยู่ในอิริยาบถนิ่งการเดินจงกรมคือการฝึกในอิริยาบถเคลื่อนไหวคนเราจะคล่องจะต้องเก่งทั้งอิริยาบถนิ่งอิริยาบถเคลื่อนไหวอิริยาบถเคลื่อนไหวคือการเดินจงกรมที่ก็เหมาะในกรณีที่เรานั่งไม่ได้เจ็บใครได้ป่วยหรือว่ามีอุปสรรคขัดข้องนั่งไม่ได้นานหรือนั่งไม่ได้เลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นเดินจงกรมได้ การเปลี่ยนการเดินจงกรมจะต่างกันอย่างที่ว่ามีการเคลื่อนไหวเราก็ลืมตาแต่ว่ามองข้างหน้ามองที่พื้นไม่มองซ้ายมองขวาเพราะว่าไม่ต้องการจะให้จิตใจไปปรุงแต่งกับสิ่งที่เห็นในการเดินจงกรมเดินในจังหวะที่ค่อนข้างปกติเพียงแต่ว่าเราจับมือไว้ที่ตักคือเพื่อให้ความรู้สึกของการสำรวมเดินสติว่าแล้วเดินจงกรมไม่ใช่เดินธรรมดาในการเดิน นั่นบางคนอาจจะชอบเดินมากกว่านั่งซึ่งถ้าอยู่คนเดียวจะเดินมากกว่านั่งก็ได้ก็ไม่เป็นไรหรือว่าจะชอบนั่งไม่ชอบเดินยังไงก็ตามควรจะมีทั้งฝึกทั้งสองอย่างที่ในเมื่อมีจังหวะโครงการเดินช่วยแล้วลืมตาไม่หลับตาโอกาสที่จะสงบอย่างแน่วแน่จะไม่มีแต่จะได้ความสงบซึ่งจะนำไปสู่การใช้ปัญญาได้ง่ายกว่าตอนนั่งเพราะ อิริยาบถเดินเนี่ยเพราะเข้าจังหวะด้วยสติแล้วและจิตไม่ฝุ่งซ่านเนี่ยก็จะพิจารณาธรรมได้ดีเลยได้ต่อเนื่องที่ในการเดินปกติเดินในป่าเดินในภาคก็จะกำหนดทางเดินเพื่อมาเราจะใช้ต้นไม้เดินจากต้นหนึ่งไปต้นหนึ่ง20-39โดยวางเครื่องหมายอะไรสักอย่างอยู่กลางทางนั้นก็มีสมมติว่าทางเดิน24เมตรก็มีเครื่องหมาย12เมตรก็เดินใช้ต้นทางกลางทางปลายทางเป็นเครื่องสังเกตว่าจิตใจยังอยู่ไหมหรือเผลอไปถ้าเราทำอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอถึงจะเผลอก็เผลอไม่เกิน10กว่า9แล้วนั้นก็ไม่กี่วินาทีถ้าเราไม่ลืมนะที่จะสังเกตตัวเองต้นทางกลางทางปลายทางทุก12เมตรทีนี้ในการเดินเป็นหมู่ใหญ่เดินมาเป็นแถวไม่เดินกลับไปกลับมาก็ควรจะกำหนดต้นไม้หรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ข้างทางเป็นจุดที่เราทบทวนถ้าจิตใจเพลินไปแล้วตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ที่ในเบื้องต้นเพื่อให้เป็นการวอร์มอัพโดยการเตรียมจิต เราจะใช้วิธีเมื่อกี้นี้ก็ด้วยความรู้สึกในกายในสี่ส่วนในขณะที่เดินว่าเกิดความรู้สึกอะไรบ้างโดยที่เราไม่ปรุงแต่งเราไม่จินตนาการสักแต่ว่ารับรู้รับทราบอย่างตื่นตัวอย่างรู้ตัว ถ้าเราดูสี่ส่วนแล้วก็ขั้นที่ห้าก็คือความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะล้อมไปถึงเท้าในขณะที่กำลังเดินอยู่นี่คือวิธีในเบื้องต้นถ้าได้พอสมควรแล้วเราจึงกำหนดณจุดใดจุดหนึ่งเช่นที่ฝ่าเท้าแต่ในการดูฝ่าเท้าไม่ได้เอาลมหายใจเป็นหลักเอาความรู้สึกในขณะที่เท้าสัมผัสกับพื้นในความรู้สึกนั้นของการสัมผัสเป็นที่กำหนดเป็นเครื่องกำหนดของจิตที่ในเบื้องต้นถ้าไม่ต้องการจะดูความรู้สึกในกายต่างๆในที่ปรากฏในขณะที่เดินถ้าเราเคยท่องบทสวดมนต์สักบทยาวหน่อยแล้วก็ส่วนแรกของการเดินจงกรมตอนที่เรากำลังปรับตัวการเดินเราก็สวดอยู่ในใจให้จิตใจอยู่กับบทสวดพอความฟุ้งซ่านสิ่งรบกวนได้ลดน้อยลงแล้วจึงมากำหนดที่จุดใดจุดหนึ่งในกายซึ่งในกรณีของการเดินขอแนะนำให้เอาความรู้สึกในฝ่าเท้าเป็นที่ตั้งเอาแล้วก็คงได้อธิบายพอสมควรก็ที่สำคัญอีกข้อหนึ่งคือการเดินเป็นขณะใหญ่เราต้องระมัดระวังให้เดินให้พอดีกับคนอื่นอย่าเดินเร็วกว่าคนอื่นอย่าเดินช้ากว่าคนอื่นให้ปรับตัวให้พอดีกับคนอื่นแล้วก็จะได้เดินเป็นแถวได้ดี ก็เชิญเข้าแถวข้างล่าง